Λοιπόν, ήμασταν στα Βασιλικά, θα παραμείνουμε όμως στην ευρύτερη περιοχή της Β' Θεσσαλονίκης, καλωσορίζοντας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη Β' Θεσσαλονίκης και υποψήφιο ξανά βέβαια στην ίδια περιφέρεια, τον κύριο Θόδωρο Καράογλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Καράογλου.
Καλημέρα. Κυρία Ρενιέρη, είναι δίπλα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Καράογλου. Θα σας ζητήσω να χαμηλώσετε αυτό που έχετε δίπλα. Δεν ξέρω τι είναι, γιατί κάνει αντίλαλο και δεν θα σας ακούμε σωστά, παρακαλώ.
Δεν έχω τίποτα.
Γιατί ακούγεται αντίλαλο στο... Μήπως έχετε ανοιχτή ακρόαση?
Όχι. Μιλάω κανονικά από το σταθερό τηλέφωνο, αλλά μήπως έχω ανοιχτό το παράθυρο και επηρεάζει τίποτα. Ξέρω εγώ τι να πω.
Α, τώρα καλύτερα.
Πάλι ακούμε τη φωνή μας, θα το δουν εδώ πέρα οι τεχνικοί να μας βοηθήσουν, γιατί και εμείς ακούμε πίσω τη φωνή μας. Λοιπόν, είμαστε στα Βασιλικά εκεί πέρα, φαντάζομαι αύριο έχει εκδηλώσεις και τα λοιπά, εσείς εκεί κινείστε.
Στην ευρύτερη περιοχή μου είστε, στην ευρύτερη περιοχή μου, είμαι από την άλλη πλευρά του Χορτιάτη, από το Ζαγκλιβέρι βέβαια, αλλά είναι ένα χωριό που έχω και έτσι ιστορικές φιλίες, πολλών χρόνων φιλίες, και είναι άνθρωποι οι οποίοι με στηρίζουν, με βοηθάνε και γι' αυτό τους είμαι ευγνώμονος. Και βεβαίως αύριο θα είμαι στην εκδήλωση την οποία έχουν. Είναι μια εκδήλωση την οποία εδώ και πολλά χρόνια έτσι πραγματοποιούν. Είναι η 13η γιορτή Κολοκυθίου. Ξέρετε ότι εκεί η περιοχή ευρύτερη έχει πάρα πολλά θερμοκήπια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι παράγονται προϊόντα τα οποία είναι εμπορεύσιμα. Έτσι, δεν καλλιεργούμε απλώς για να καλλιεργούμε, αλλά παράγουμε προϊόντα που έχουν εμπορική αξία. Και αυτό είναι το σημαντικό.
Καλά, εσείς βέβαια δεν περιμένετε τώρα για να γυρίσετε, έτσι. Την έχετε οργώσει τη Β' Θεσσαλονίκη, τη γυρνάτε συνεχώς.
Αλλά απλώς όταν γίνονται έτσι τέτοιου είδους εκδηλώσεις που είναι μαζικές, γιατί ανταποκρίνεται ο κόσμος, συμμετέχει. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο, εντάξει, δεν ξέρω το πρόγραμμα, είναι και μια δύσκολη μέρα γιατί έχει και γάμους αύριο, αλλά θα σας το συνιστούσα να έρθετε, γιατί ξέρετε, δεν βλέπω μόνο τις κολοκύθες, αλλά οι νοικοκυρές μαγειρεύουν με κολοκύθια ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από γλυκά μέχρι κυρίως φαγητά.
Πολύ ωραίο.
Είναι και γαστρονομική δηλαδή.
Έτσι, μπορούμε να πάρουμε και ιδέες εκτός από το να δοκιμάσουμε.
Ακριβώς.
Τώρα, με τις ιδέες εσείς πώς τα πάτε?
Γιατί βέβαια στη Βουλή δεν πηγαίνετε εσείς οι βουλευτές της αντιπολίτευσης.
Δεν πηγαίνουμε, κύριε Πεκλάρη, γιατί θεωρώ ότι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται αυτή την εβδομάδα είναι ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Έχω 15 χρόνια στο Κοινοβούλιο, έχω ζήσει πολλά πράγματα. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα δεν το έχω ξαναζήσει. Να σας πω ότι γιατί παίρνουμε καθημερινά όλες τις τροπολογίες που κατατίθενται έτσι από το email και τα λοιπά. Λοιπόν, 8 και 21, πρώτη υπουργική τροπολογία, 8 και 21, βουλευτικές τροπολογίες, τον αριθμό... Έρχονται συνεχώς.
Οι οποίες τι είναι εξυπηρετήσεις, έχουν πρόβλημα ή έπρεπε να γίνουν, είναι κρεμότητες που έπρεπε να λυθούν έστω και τελευταία στιγμή?
Κοιτάξτε, όταν είναι βουλευτικές τροπολογίες, είναι όχι απλώς φωτογραφίες, είναι ρουσφετάκια της περιοχής. Είτε είναι για ανανέωση κάποιων συμβάσεων με κάποιον ανθρώπο που τελειώνει η σύμβασή τους, είτε είναι για να δώσουν έναν όροφο παραπάνω σε οικισμούς Κεφαλονιάς. Δηλαδή είναι τέτοια πράγματα, είναι φωτογραφικά. Ας πούμε, τέσσερις είναι σε ένα άλλο πακέτο. Άλλο, υπουργικές τροπολογίες. Άλλες τρεις. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
Είναι μια πρακτική βέβαια, λένε, που γίνεται συνήθως όταν κλείνει η κοινοβουλευτική περίοδος και γινόταν και στο παρελθόν, έτσι.
Ναι, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, σας λέω ότι εγώ έχω μια εμπειρία 15 χρόνων. Καταρχήν να πούμε κάτι. 26 Μαΐου, μετά το τραγικό εκλογικό αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το βράδυ και είπε ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των αυτοδιοικητικών εκλογών, του δεύτερου γύρου, θα επισκεφτώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσω διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών. Αυτό δεν έγινε και δεν έγινε για δύο λόγους. Πρώτον, για να μείνει άλλη μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή και να γίνει αυτό το όργιο που γίνεται τώρα. Δεν υπάρχει κάποιο κατεπήγον νομοσχέδιο που εγώ το καταλαβαίνω. Αν υπήρχε κάτι που είχε προθεσμίες, αν υπήρχε κάτι που κινδυνεύαμε για κάποιο θέμα Α ή Β, τότε να καταλαβαίνω να ανοίξει. Αλλά να έρχονται τώρα δύο νομοσχέδια έτσι, τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν και μετά τις εκλογές, δηλαδή ο κώδικας πολιτικής οικονομίας. Ποιο ήταν το πρόβλημα να έρθει ένα μήνα μετά? Γιατί 7 του μηνός γίνονται εκλογές, 9-10 θα έχει συγκροτηθεί η κυβέρνηση, άμεσως μετά ξεκινάει να λειτουργεί η Βουλή. Θα μπορούσε να έρθει τότε. Στον ένα μήνα δηλαδή θα κεγόταν κάτι. Τόσα χρόνια που ήταν ο ίδιος κώδικας ποινικής οικονομίας, προφανώς υπήρχαν προβλήματα.
Από την άλλη, κύριε Καράογλου, δεν πρέπει να υπάρχει και μια συνέχεια? 6
μήνες
έχει
γίνονταν επεξεργασία του κώδικα. Ωραία, και ο κ. Βενιζέλος είπε ότι πρέπει να ισχύσει και άμεσα. Δεν ξέρω τώρα βέβαια.
Κοιτάξτε, το άμεσα είναι σχετική έννοια. Ξέρετε ότι το διάστημα αυτό και λόγω του ότι έχουμε τις εκλογές, στην ουσία και τα δικαστήρια ακόμη υπολειτουργούν. γιατί κλείνουν εν ώψη εκλογών, έτσι αργούν να ανοίξουν μετά. Είχαμε τώρα μια μισή εβδομάδα περίπου που ήταν κλειστά, δεν λειτουργούσαν λόγω του ότι ακριβώς υπήρχαν εκλογές και ήταν όλος ο μηχανισμός απασχολημένος με τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ο ένας λόγος ήταν αυτός, να παραμείνει άλλη μια εβδομάδα ανοιχτή η Βουλή, έτσι ώστε η κυβέρνηση να περάσει ό,τι μπορούσε να περάσει. Και δεν αναφέρω μόνο στα ρουσκετάκια που κάνουν και οι βουλευτές και οι υπουργοί με παράνομες ανανεώσεις συμβάσεων ή με οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, σας είπα τώρα, προσθήκη ενός ορόφου στην Κεφαλονιά. Αυτό είναι η επιτομή της, του τοπικού ρουσφετιού, έτσι. Και, αλλά αναφέρομαι και σε κάτι άλλο, ότι η κυβέρνηση ήθελε να ελέγξει και τη δικαιοσύνη, να ορίσει πρόεδρο και εισαγγελέα του Αριουπάγου, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο για τα επόμενα 3 χρόνια θα ελέγχει τη δικαιοσύνη. Με αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι το εξής, ότι τη στιγμή που είδε ο Πρωθυπουργός διαπίστωσε ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα.
Συγγνώμη, πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Καράγουλου, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και εσείς δεν θέλατε να γίνει η διαδικασία αυτή τώρα, προσβλέποντας το τι θα αναλάβετε εσείς για να ελέγξετε εσείς τη δικαιοσύνη, διαλέγοντας εσείς τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν πρέπει κανονικά τη δικαιοσύνη να την αφήνουμε έξω από όλα αυτά.
Σωστό. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα της μιας ουσιαστικής συνταγματικής αναθεώρησης που θα διορθώνει ένα σοβαρό έλλειμμα το οποίο έχει σχέση με την παρέμβαση του κράτους και της εκάστοτε κυβέρνησης στον χώρο της δικαιοσύνης. Αυτό είναι έτερνο κάτω, συμφωνώ απόλυτα. Στο βιβλίο που έχω γράψει με τίτλο «Ορκίζουμε και να προτάσουμε για συνταγματική αναθεώρηση» είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα που αναδεικνύω. Αλλά με βάση αυτό που ισχύει τώρα γίνεται το εξής. Η όποια κυβέρνηση είναι αυτή η οποία αποφασίζει και με ειδική πλειοψηφία από τη Βουλή, έτσι από την Ειδική Επιτροπή, περνάει η πρότασή της από το Υπουργικό Συμβούλιο και συνέχεια η έγκριση από την Βουλή, περνάει η πρότασή της για την τοποθέτηση της ανώτατης ηγεσίας των δικαστηρίων. Λοιπόν, όταν η κυβέρνηση λοιπόν διαστόματος Πρωθυπουργού δεν έχει πλέον την νομιμοποίηση, γιατί παραδέχεται ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα με μια διαφορά 9,5 μονάδων στις ευρωεκλογές και όλα όσα γίνανε στις περιφέρειες και στους Δήμους. Με ποια λογική έρχεται και πριν τελειώσει καν η θητεία του, γιατί η θητεία της νυν ηγεσίας του Αριουπάγου, Προέδρου και Εισαγγελέως, τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Για ποιο το λόγο το κάνει? Μόνο και μόνο σας είπα για να προλάβει να ορίσει. Μήπως αυτό γεννά πονηρές σκέψεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα κοκουλώσει κάποια ζητήματα που δεν θέλει να αναδειχθούν? Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κάθε καλό πρόεδρο πολίτη. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, αυτά εδώ τα έχουν ζήσει και στο παρελθόν. Αυτά που γίνονται την τελευταία στιγμή είναι καταδικασμένα να αποτύχουν και μάλιστα προκαλούν και την ειρωνία και το γέλιο των πολιτών, ακόμη και αυτών που ευνοούνται σε κάποιες περιπτώσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν περιμένει ο πολίτης τον τελευταίο μήνα ή την τελευταία εβδομάδα να βγάλει τα συμπεράσματά του για μια κυβέρνηση. Η κάθε κυβέρνηση έχει μια πορεία. Η παρούσα κυβέρνηση είναι σχεδόν 4,5 χρόνια. Ξέρει λοιπόν ο πολίτης ποια είναι. Ό,τι και να κάνει, αυτό που έκανε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, μια εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές, το ότι από τις 20 μέχρι τις 26 που γινόντουσαν εκλογές είχαν γεμίσει τις τράπεζες με χρήματα τα οποία δίναν το έκτακτο προεκλογικό βοήθημα για τους συνταξιούχους, τη σύνταξη του επόμενου μήνα που πιστώθηκε μια εβδομάδα πιο πριν για να έχουν λεφτά, την έγκριση των διαφόρων αιτήσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όλα αυτά απέβησαν σε βάρος τους, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ αργά. Δεν πείθεται κανείς με αυτά τα οποία γίνονται την τελευταία εβδομάδα, γιατί ξέρει ότι απλά είναι λόγω του ότι υπάρχει το ζόρι για τις εκλογές και είναι χαμένα, τζάμπα τα κάνει.
Τώρα δηλαδή πιστεύετε ότι αυτός ο αέρας των 9,5 μονάδων, έτσι για να το πούμε, δεν αλλάζει και δεν υπάρχει δυνατότητα για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέμε, να το γυρίσει? Και αντιθέτως, να κάνω διπλό το σκέλος λιγάκι, ναι, της ερώτησης,
ναι.
Αν η διαφορά είναι μικρότερη υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, που προφανώς έχει στόχο την αυτοδυναμία, θα είναι πρόβλημα για το κόμμα σας να μην την πετύχει?
Να τα δούμε λοιπόν το ζήτημα της διαφοράς. Ιστορικά αναφέρομαι και μετά θα σας απαντήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός. Ιστορικά, το 2009 του Ιούνιου στις ευρωεκλογές, ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ τότε κέρδισε τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή, ήμασταν κυβέρνηση τότε, με 4,4. 4 μήνες μετά, τον Οκτώβριο του 2009, γίνανε οι εθνικές εκλογές και ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ κέρδισαν με 10,5. Δεύτερον, το 2014, 25 Μαΐου του 2014, είχαμε πάλι ευρωεκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα κέρδισε την Νέα Δημοκρατία του Αντώνη του Σαμαρά με 3,5 μονάδες, 3,8 για την ακρίβεια. Τον Ιανουάριο, 6 μήνες μετά, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2015, κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ με 8,5 μονάδες.
Άρα λέτε ότι αποκτά μια δυναμική και δίνει μεγαλύτερο αποτέλεσμα στις εθνικές.
Πόσο μάλλον, κυρία Ρενιέρη, όταν αυτό συνδυάζεται και με μια εικόνα καταλυτική. Καταλυτική, η εικόνα της δεύτερης Κυριακής, όταν ολοκληρώθηκαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου όλη η Ελλάδα σχεδόν, πλην Κρήτης, 12 στις 13 περιφέρειες. Ήταν γαλάζιες. Έχει μείνει στο μάτι του Έλληνα πολίτη. Ξέρει ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Μέχρι τώρα, όταν δεν είχαμε αποτελέσματα κάλπης και πολλών καλπών, η κυβέρνηση αμφισβητούσε τις δημοσκοπήσεις. Τι έβγαινε και έλεγε, έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, αυτά είναι fake news, αυτά τα φτιάχνει η Νέα Δημοκρατία με τα γνωστά media και με τις δυνατότητες που έχει κτλ. Βγάζει ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Τελικά αποδείχθηκε ότι όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις πέσαν κάτω, πέσαν έξω προς τα κάτω.
Άρα, κύριε Καράγλου, λέτε ότι ο κόσμος θα συνταχθεί στην κάλπη με βάση την ψυχολογία του «πάω με τον νικητή». Αυτό είναι αρκετό για να σας δώσει τη δύναμη που χρειάζεστε?
Είναι αυτό. Και για να απαντήσουμε την ορολογία του κυρίου Τσίπρα, λέω ότι το ματσάκι αυτό δεν γυρίζει. Εκτός αν παίξει η Μπαρτσελόνα με τον Απόλλωνα Ζαγκλιβέρη, τότε μπορεί να το γυρίσει. Έτσι.
Το Ζαγκλιβέρη, γιατί τώρα το.
Λέω ότι είναι το χωριό μου, δεν λέω κάτι άλλο για να παρεξηγηθεί. Αν παίξει η Μπαρτσελόνα με τον Απόλλωνα Ζαγκλιβέρη, μπορεί να το κάνει 10-0 για να το καλύψει. Αλλά κανείς άλλος δεν μπορεί να το καλύψει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι πολίτες σε αυτή τη φάση κάναν το εξής. Και καταδικάσαν την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ, τα υπολείμματα των ΑΝΕΛ και την κυβερνητική πολιτική, αλλά και απ' την άλλη επικροτήσαν τη θετική μας πρόταση. Αν με ρωτάτε με το χέρι στην καρδιά, το βάζω και απαντώ, θεωρώ ότι περισσότερο καταδικάσαν παρά έγκριναν την πρότασή μας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε πεδίο δόξη λαμπρό να καταθέσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, να καταθέσουμε, να κάνουμε κτήμα του λαού την πολιτική μας πρόταση, έτσι ώστε στις 7 Ιουλίου να πάρουμε τη θετική ψήφο των Ελληνών πολιτών. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Εμείς παλεύουμε όχι μόνο για να διατηρήσουμε τη διαφορά των 9,5 μονάδων, αλλά για να την αυξήσουμε. Γιατί θέλουμε μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση που να μην βάλει νερό στο κρασί της, να μπορεί να εφαρμόσει μόνη της το πρόγραμμά της, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα έχουμε αλαζονία ή δεν θα επιδιώξουμε συνεργασίες και με άλλους πολιτικούς
σε περίπτωση που
δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό θα μετριάσει προφανώς. Προφανώς τη χαρά της επιτυχίας, γιατί πλέον έχει πάρει αυτό τον αέρα των 9,5 μονάδων. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο έτσι, ναι, λαμπερή νίκη.
Ακούστε τώρα, τα πράγματα είναι απλά. Με 5 κόμματα στη Βουλή, το πρώτο κόμμα έχει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα έχει μια άνετη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Mm-hmm. Με 6 κόμματα και παραπάνω αρχίζουν τα σενάρια που έχουν σχέση με το ποια θα είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα και ποιο θα είναι το άθροισμα των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Έτσι, των ποσοστών των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Εμείς αγωνιζόμαστε και πιστεύουμε ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία.
Δεν μπορείτε να μην βλέπετε και τα σενάρια όμως, κύριε Καράγου.
Βλέπουμε και το σενάριο. Αν για τον Α ή Β λόγο δεν υπάρξει αυτοδυναμία, αυτό οι πολίτες θα το αποφασίσουν. Εμείς θέλουμε την αυτοδυναμία για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας απερίσπαστη. Αυτό που λέμε είναι το εξής. Από τα υπάρχοντα κόμματα στη Βουλή, με το μόνο που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ούτε με τη Χρυσή Αυγή μπορούμε, ούτε με τον ΚΚΕ, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
Με τον κύριο Βελόπουλο που είναι και εδώ πέρα στην περιφέρειά σας.
Το απέκλεισε ξεκάθαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και καλά έκανε. Μορφώματα λαϊκίστικα, από όποια πλευρά και να είναι, έχουμε και τον κύριο Βαρουφάκη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτά δεν μπορούν, δεν είναι σοβαροί κυβερνητικοί εταίροι. Δεν είναι κόμματα τα οποία μπορείς να βασιστείς και να κάνεις μια συνεργασία. Οι διαφορές που έχουμε είναι πολύ μεγάλες και με το ένα και με το άλλο. Επομένως, αν υπάρξει περίπτωση μια αυτοδυναμία που εγώ προσωπικά το αποκλείω, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία με τη δυναμική που υπάρχει και το βλέπω αυτό σε επαφές με τους πολίτες, θα έχει μια άνετη αυτοδυναμία, μια άνετη κυβέρνηση σχηματίσει. Αν υπάρξει τέτοια περίπτωση, επαναλαμβάνω, είμαστε αναγκασμένοι να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι,
θα κοιτάξετε προς το κοινάλ δηλαδή.
Ναι, ακριβώς.
Θέλουμε και ένα σχόλιο για την υπόθεση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αυτό που έχει γίνει και όλα όσα έχουν ακουστεί για το ότι ανοίγει ένας δρόμος προς τη Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Βενιζέλο, τον οποίο βλέπουμε ενδιαφέρον και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αρκετή. Πώς το σχολιάζετε, κύριε Καράγουλο?
Πρώτη παρατήρηση είναι ότι δεν παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι δικιά τους δουλειά και τελειώνουμε σε αυτό το ζήτημα. Στο ζήτημα όμως τώρα της προσωπικότητας του κ. Βενιζέλου, να πω ότι εγώ είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του 2 χρόνια ως Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, όταν ο κ. Βενιζέλος ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Έτσι, είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα και βεβαίως και για το χώρο το δικό του και νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακόμα αρκετά πράγματα. Πάμε τώρα παρακάτω. Προφανώς ο κ. Βενιζέλος δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Εμείς είπαμε ότι είμαστε ένα μεγάλο φιλελεύθερο κόμμα, αλλά ξεκινάμε από τα όρια της σοσιαλδημοκρατίας και φτάνουμε μέχρι τα όρια της ακροδεξιάς, αφήνοντας τα έξω. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κ. Βενιζέλος είναι σοσιαλδημοκράτης. Δεν κολλάει σε εμάς. Έχουμε διαφορετική ιδεολογία, διαφορετική φιλοσοφία. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν είναι χρήσιμος για τον τόπο και δεν είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Και κλείνοντας έτσι, πλέον στη Β' Θεσσαλονίκης, από αυτά που διαβάζω, είσαστε μεγάλος αριθμός των υποψηφίων, εκτός από εσάς τους εν ενεργεία βουλευτές. Έρχονται και άλλοι οι οποίοι θα προσθεθούν.
Λογικό είναι.
Χίλιοι καλοί χωράνε, έτσι ή όχι?
Καλοί χωράνε, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, όταν κάποιοι βλέπουν την προοπτική της νίκης και της εκλογικής επιτυχίας και της ανάδειξης του κόμματος στην κυβέρνηση, τότε πλακώνουν όλοι. Έτσι, δεν λέω την παροιμία, δεν είναι κατάλληλη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που γίνεται τώρα είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Όλοι βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει εκλογές, όλοι βλέπουν ότι αύριο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει πρωθυπουργός και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, εγώ σκέφτομαι και αναπολώ, αλλά δεν πειράζει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, ότι το 2015, τον Ιανουάριο, που φαινόταν ότι θα χάσουμε τις εκλογές και το ξέραμε κι εμείς, έτσι, εμείς που αγωνιζόμασταν, και βεβαίως λέγαμε ότι θα παλέψουμε με αξιοπρέπεια κτλ., που ήταν όλοι ενδιαφερόμενοι και υποψήφοι. Αλλά δεν πειράζει, τα έχουμε ζήσει αυτά, ξέρουμε πότε κερδίζουμε εκλογές και ξέρουμε πότε χάνουμε και ξέρουμε πότε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, που πολλές φορές είναι και αποτέλεσμα της δυναμικής που έχει το κόμμα.
Ήσασταν σαφείς έτσι και με τα υπονοούμενο.
Ναι. Κύριε Καράβουλου, σας καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Γεια σας. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα
σας.
Πολύ. Ο κ. Θοδωρής Καράβουλου, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης και υποψήφιος εκ νέου στη Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία.